35 tisíc lidí opustilo syrské Aleppo v poslední vlně odchodů civilistů z města, které dobila syrská armáda s podporou ruského letectva. To je, jako by se celé jedno okresní město sebralo a odešlo jinam. Tito lidé přitom tvoří jen nepatrný zlomek z celkového počtu Syřanů, kteří museli opustit své domovy. Těch je podle odhadů asi 9,5 milionu. Jak se dá pomáhat těmto lidem? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je Zbyněk Vojkovský z humanitární organizace ADRA. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme prosím tím, jakým způsobem se v současné době ADRA vůbec angažuje v pomoci těm lidem, kteří právě v Sýrii z nějakých důvodů byli nuceni opustit své domovy.
ADRA má projekty jednak v Sýrii i dále v zahraničí, v zemích, které sousedí se Sýrií. A v Sýrii samotné přímo česká ADRA, protože ADRA je síť mezinárodních organizací, přibližně působíme ve 130 zemích světa. Ano, a v Sýrii je ADRA Sýrie, se kterou tam spolupracujeme, a my přímo česká ADRA z našich prostředků a z prostředků Ministerstva zahraničních věcí pomáháme zajistit přístřeší pro vnitřně přesídlené osoby nebo takzvané vnitřní uprchlíky v okolí Damašku.
To znamená, že česká ADRA působí přímo uvnitř Sýrie, dá se to tak říci?
Dá se to tak říci, ale je to přímo přes organizaci ADRA Sýrie, která je registrovaná v Sýrii.
A česká ADRA tedy jako taková tedy zajišťuje přesně co?
My zajišťujeme prostředky a jednak potom dohlížíme na implementaci toho projektu.
V rámci té Sýrie rozuměl jsem dobře, že tedy působíte poblíž Damašku?
Ano, poblíž Damašku a dále potom v okolí Homsu.
Co tam zajišťujete? Jakým způsobem se angažujete na těchto místech?
Takže my pomáháme těm vnitřně přesídleným osobám. Jak jste již říkal, v Sýrii je 9 milionů osob, které přišly o své domovy, museli je opustit. 4 miliony, více než 4 miliony šly do zahraničí a více než 5 až 6 milionů jich zůstává v Sýrii mimo své domovy z různých důvodů. No a tito lidé žijí ve velice různých podmínkách. Často žijí v různých stanech, v opuštěných budovách rozestavěných, v opuštěných veřejných budovách, jako jsou školy, knihovny, obecní úřady. No a tady v těchto místech nemají vlastně přístup, nemají základní ochranu před povětrnostními vlivy, nemají přístup k vodě, nemají přístup k elektřině. No a co my děláme je, že my tyto budovy nějakým základním způsobem opravíme co nejlevněji za pomoci velice jednoduchých intervencí, třeba nějaké překližky, plastová okna, myslím, že okna z plastových folií a podobně, čímž se zajistí těm lidem základní ochrana. Ty budovy se napojí na vodovod, protože v těch částech Sýrie, kde pracujeme, je stále nějaká funkční infrastruktura, napojí se na elektřinu, jak jsem říkal, na tu vodu, na kanalizaci, a tím pádem se to ty životní podmínky těch lidí podstatně zlepší a mají zajištěnou nějakou stabilitu.
Takže je to především ubytování, co zajišťujete v první fázi?
Ano, především ubytování.
Vím, že humanitární organizace vašeho typu, ty, které působí mezinárodně, se snaží vždycky co nejvíc toho materiálu nebo zboží, které nějakým způsobem distribuují na místě, nějakým způsobem získat právě v těch zemích, odkud to jde, protože to zároveň pomáhá třeba místním podnikatelům. Jak to vypadá v Sýrii, když třeba, jste říkal, potřebujete nějaký stavební materiál, třeba velice jednoduchý. Dá se v Sýrii sehnat?
Tak v Sýrii stále působí vnitřní trh, ta ekonomika, když prošla obrovskou krizi, tak stále tam jsou dostupné základní stavební materiály, takže se tam dá relativně snadno pracovat, co se týče dostupnosti materiálu.
Když jste popisoval, že česká ADRA je součástí sítě různých organizací ADRA, tedy různě po světě, spolupracujete i s jinými organizacemi, nebo ADRA prostě si dělá to svoje?
My pracujeme jednak s těmi dalšími organizacemi v rámci sítě, ale samozřejmě se snažíme spolupracovat i s organizacemi dalšími v těch zemích. Snažíme se o nějakou přinejmenším koordinaci, aby nedocházelo k duplikaci pomoci, abychom se vzájemně doplňovali, což znamená, že třeba v Sýrii působíme s mezinárodním syrským červeným s arabským syrským červeným půlměsícem, který v těch lokalitách třeba zajišťuje dodávky potravin, nějaký základní přístup ke zdravotní péči.
Jak vypadá ta koordinace těch různých aktivit? Kdo tam velí? Učí se nějak dopředu, že hlavní slovo bude mít buď ADRA nebo červený půlměsíc?
Tak v humanitární pomoci je obecně snaha, aby co nejvíce toho mohly činit úřady v té místní zemi, aby se podpořila ta kapacita těch místních úřadů a aby se neduplikovala, aby se nenabourovala schopnost úřadů dané zemi vlastně organizovat pomoc a zajišťovat pomoc pro obyvatele, takže my vlastně pomoc v Sýrii zajišťuje syrský červený půlměsíc.
Máte spočítáno, ke kolika lidem se dostane vaše pomoc?
Takže konkrétně projekt, který my podporujeme v Sýrii, tak pomůže 3000 osob přibližně, což je zhruba 620-650 rodin.
Pokud je vaším úkolem, jak jste popisovala před chviličkou, získávat prostředky a vlastně nějak i vypomáhat té Adře, která působí přímo na místě, jaká je ochota lidí v Česku přispívat právě na tuto charitu, právě na pomoc Syřanům?
Já si myslím, že lidé jsou ochotní pomáhat, že obzvláště když se jim ta situace vysvětlí, tak spousta lidí se dokáže vcítit stále do té situace i přesto, jaká je negativní nálada obecně ve společnosti, do určité míry podporovaná politika a podobně. A já myslím, že lidé, když se jim ukáže, jak vlastně ti lidé žijí, jaká je jejich situace, tak jsou to vlastně lidé, jako my, kteří měli svoje životy před válkou, měli svoje rodiny, svoje zaměstnání, studovali. Takže já myslím, že...
Ale právě ta skutečnost, na kterou narážíte, že proti přijímání uprchlíků v Česku se vzedmula veliká vlna odporu, že někteří politici se snažili na tom profitovat, odráží se to nějak ve vaší práci? Odráží se to nějak třeba na hodnocení toho, co podnikáte na pomoc Syřanů?
Tak ono přímo...
A nebo setkáváte se vysloveně s negativními reakcemi?
Tak samozřejmě se setkáváme s negativními reakcemi, kdy nám chodí různé hejty na Facebook, na e-mail a podobně. Občas nám volají lidé, že nám chtějí vynadat, co děláme vlastně, proč pomáháme těm muslimům. Ale já myslím, že je rozdíl, jestli pomáháme těm uprchlíkům třeba tady v Česku, což také děláme do určité míry, nebo v zahraničí. No a právě snahou té pomoci v zahraničí je to, v těch zemích, kde ti uprchlíci jsou nyní, aby neměli důvod ty země opouštět, protože oni většinou opouštějí Syrii, opouštějí ty sousední země jako Libanon, potom Egypt, Turecko, až po nějaké, když se dostanou do situace, kdy nevidí svoji budoucnost v té zemi.
My se k tomuto aspektu ještě dostaneme a rozebereme ho podrobně v průběhu našeho rozhovoru, ale když jste zmínil, pomáháme muslimům nebo nemuslimům, vy jste křesťanská organizace, jak to Syřané akceptují nebo obecně lidé na Blízkém východě? Způsobuje to nějaké problémy?
Já myslím, že pro nás to je spíše výhoda, protože lidé v případě, když přijde nějaká organizace, která nemá jasně dané ty hodnoty na základě třeba nějakého náboženství, protože většina těch společností na tom Blízkém východě je založena na náboženství, větší roli tam hraje to náboženství, tak ve chvíli my přijdeme a řekneme, že my jsme křesťané a protože máme nějaké ty křesťanské hodnoty, tak chceme pomáhat, tak většina těch lidí to pochopí snáze, než řekneme, že jsme organizace, která přišla pomáhat z humanitárních důvodů.
Hostem dnešního interview je Zbyněk Vojkovský z humanitární organizace ADRA.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Říkali jsme, že velká část z těch více než 9 milionů vysídlených lidí odešla mimo hranice Sýrie. A jednou ze zemí, které nesou největší nápor, je Libanon. A vy jste osobně byl v Libanonu se přesvědčit, jak se tam vaše pomoc rozšiřuje. Co jste tam viděl?
Co jsem viděl? Tak začal bych tím, že Libanon je země, která před začátkem syrské války měla zhruba 4,5 milionů. Obyvatel. V současné době se hovoří o tom, že tam je až 1,5 milionu syrských uprchlíků. Takže vlastně takže každý čtvrtý obyvatel Libanonu jsou Syřané a většinou teda uprchlíci, někteří tam byli už před válkou. A přece jenom ta země se nedá nafouknout. Libanon je velice malá země velikosti středočeského kraje. Takže je vidět prostě, jak ti lidé žijou. Ti uprchlíci žijí v velice nůzných podmínkách. Sice jsou tam samozřejmě bohatí lidi ze Sýrie, třeba podnikatelé, kteří přenesli svoje podnikání do Libanonu, ale je tam spousta, velké množství chudých lidí, kteří potom buď žijou ve městech, kde bydlí opět v rozestavených budovách, za které teda většinou musí platit docela velké peníze. Třeba jsem se setkal s tím, že rodina, která bydlí v suterénu v pokoji bez oken, kde skoro neteče voda, tak musí třeba platit $300-400 za pokoj.
Takže tam existuje něco jako biznis s chudobou takového typu, jako my tady kritizujeme v České republice? Že tam vznikají, že se snaží tedy někdo jaksi vydělat na té zoufalé situaci těch lidí?
Tak určitě ve chvíli, kdy je nějaká zoufalá situace, tak se najde velké množství lidí, kteří na tom vydělávají. a v Libanonu třeba na tom vydělávají i podnikatele, kteří ty Syřany využívají ke stavebním pracem nebo k jakýmkoliv jiným jednoduchým pracem. No a protože tím Syřanům můžou zaplatit podstatně méně, než by museli platit Libanoncům.
Jak oni tam vlastně ti Syřané žijí? Už jste něco naznačil, ale teď mám na mysli třeba to, v jakém oni jsou vlastně právním ukotvení. Oni jsou lidé úplně bez dokumentů, bez papírů?
Tak ona většina těch lidí dokumenty má. Takže do Libanonu museli přicestovat na nějaký dokument ze Syrie. Ať už cestovní pas, nějaký občanský průkaz. Ale v Libanonu je specifická situace tím, že Libanon není členským státem ženevské konvenci o přijímání uprchlíků. Takže vlastně v Libanonu nelze o těch syrských uprchlících ani mluvit jako o uprchlících oficiálně, protože ta vláda se snaží vlastně ten problém svým způsobem neuznávat, že to jsou uprchlíci, kterým by oni museli poskytnout právní ochranu.
Takže tam mají milion a něco lidí a dělají, že je nevidí?
Oni nedělají, že je nevidí, ale snaží se je nevidět jako uprchlíky, protože uprchlík je termín, se kterým je spojená určitá právní ochrana. No a ve chvíli, kdyby ten libanonská vláda uznala, že tady ti uprchlíci jsou vlastně azylanti, mohli by se tam požádat o azyl, tak by už vlastně nemohli se vystěhovat dále, nemohli by je vrátit do Sýrie. No ale co se děje v Libanonu, takže vlastně v Libanonu tím, že ti lidé tam nemůžou mít status jako vlastně žadatelé o azyl, nebo vlastně uznaní uprchlíci, tak třeba musí platit za povolení pobytu, což je docela velká suma. A ve chvíli, kdy musí povolení pobytu, musí zaplatit za povolení pracovat a ve chvíli si uvědomíte, že to jsou třeba lidé, kteří si vydělají 300-400 dolarů maximálně, když tam někdo pracuje.
Měsíčně,
což je nějakých 8-10 tisíc korun, tak z toho musí zaplatit nějakých 100 dolarů až 200 dolarů i více za to povolení pracovní, pak musí zaplatit za zdravotní pojištění, pak ještě do toho musí zaplatit za ten byt, takže opravdu ti lidé nemají moc k zbytí.
Těmto lidem ADRA může nějak pomoci nebo pomáhá?
Tak my, co děláme v Libanonu, je, že se zaměřujeme na děti syrského uprchlíku, protože v Libanonu není dostatečné množství míst ve školách pro děti těch syrských uprchlíků. Vlastně se říká, že v Libanonu je ve státních školách více syrských dětí než libanonských dětí, protože většina těch libanonských dětí chodí do soukromých škol. No a dlouhou dobu libanonská vláda tuto situaci neřešila z různých důvodů a vlastně ty děti zůstávaly na ulici. Chodili žebrat nebo vypomáhali v domácnosti, spousta těch dětí pracovala. Prostě uvidíte v obchodě, jdete do supermarketu a bude tam uklízet 10leté dítě, což bude většinou nějaký Syřan, kterému třeba zaplatí pár dolarů za den. Nebo prostě prodávají žvěkačky na křižovatkách.
Měl jsem možnost mluvit s jedním fotografem, který dokumentoval život běženců, tedy nebo migrantů v utečeneckém táboře, tak v Libanonu shodou okolností, a on popisoval, že to je právě ta situace dětí, to, co působí jaksi nejemotivněji, že ty děti žijí jeden, druhý a pak nakonec už pátý rok bez možnosti vzdělávání. Jak se daří tedy, nevím, aby to nevyznělo nějak drsně, ale dostat ty děti do školy?
Tak ono se to daří.
Protože oni vyrůstají vlastně bez budoucnosti, když nemůžou chodit do školy.
Ano, se hovoří o takzvané ztracené generaci. Ale co my jako ADRA a spousta dalších humanitárních organizací jsme začali dělat v Libanonu, je, že jsme před několika lety, my třeba ADRA v roce 2013, otevřeli malou školu pro ty děti uprchlíků. Naštěstí v loňském roce se situace změnila pod tlakem zahraničních vlád a za přispění mezinárodní organizací. Libanonská vláda se rozhodla, že rozšíří počet míst ve státních školách, otevřou takzvanou druhou směnu, kdy se děti budou učit odpoledne, rozšíří ty školy, aby ty syrské děti mohly chodit do škol v Libanonu. Což se vlastně s odstupem 5-6 let až povedlo, protože ta krize začala v roce 2011-2012. No a my teď, co děláme, je, že vlastně tady ty děti, které různým způsobem neměly možnost chodit do školy, chodilo na přeskáčku, takže mají různé znalosti, mají různé mezery, plus v Libanonu jsou odlišné osnovy. Například v Libanonu je běžné, že se už na základních školách vyučuje anglicky a francouzsky, kdežto v Sýrii ty děti samozřejmě mluvili arabsky a na školách se učili většinou jenom arabsky. tak co my děláme, že děláme kurzy pro ty děti nějaké vyrovnávací, aby dohnaly ty osnovy v těch libanonských školách, aby prostě teď už nejde o to, aby ty děti začaly chodit do škol většinou, ale aby jakože jednou do těch škol přijdou, aby se tam udrželi.
A aby dohnali tu ztrátu, kterou nabrali. Znovu můžeme připomenout, že vlastně od roku 2011 trvá válka v Sýrii. Za tu dobu myslíte, že se ta situace těchto lidí, o kterých stále hovoříme, tedy těch lidí, kteří museli opustit své domovy v Sýrii, nějak zlepšila? Že už třeba alespoň co se týká toho vzdělávání dětí, ty země, ve kterých nyní Syřané jsou, k ním zlepšili přístup?
Já bych řekl, že do určité míry pokrok je vidět, zvláště v těch zemích, které sousedí s tou Syrií. Situace v Syrii je trošičku jiná věc. A je to zejména právě s tou imigrační vlnou, o které se hovoří do Evropy. Evropské vlády si vzpomněly, že na hranicích Syrii žije velké množství imigrantů a že se jim vlastně nepomáhá nějakým zásadním způsobem. Takže se začaly více zaměřovat na to pomocí těm uprchlíkům v těch zemích, kde žijí, třeba v tom Libanonu i v tom Turecku. Takže tím, že ty mezinárodní organizace měly více peněz, byly schopné zajistit alespoň nějaké základní podmínky. Třeba jsem měl možnost navštívit uprchlícké tábory v Libanonu ve venkovských oblastech, a kde už bylo vidět, že prostě alespoň v těch větších táborech, které nějakým způsobem byly formalizované, tak měli přístup k vodě, měli možnost vyhazovat odpadky místní. Úřady je vyváželi, sice za poplatek, ale vyváželi, takže měli prostě vodu, nějakou základní hygienu a sanitaci, plus ještě dostávali občas nějakou pomoc s opravou těch stanů, že dostali nějakou celou laťky.
Ještě prosím to rozveďte trošku, jak ten tábor vlastně vypadá?
Tak většina těch táborů bude prostě několik desítek stanů v různém stupni rozestavenosti.
Předpokládám ale větších stanů, ne nějakých pro dva, pro tři lidi.
Jsou to větší stany, protože už jsou vlastně některé, už mají třeba i mají cementové podlahy, aby do nich třeba nezatékalo, protože v Libanonu třeba v zimě hodně prší, tak pak byl problém, že ty stany byly vyplavené, tak mají nějaké, už jsou vyvěšené na nějakých kamenech, cihlách, mají dřevotřískové stěny, které jsou potom pokryté celtou, no a v těch stanech mají alespoň prostě mají koberec, mají nějaká kamna, takže třeba jsou v teple, což není situace všech těch uprchlíků, protože někteří pořád říkám, žijou v rozestavěných budovách, kde se nemají ani možnost zatopit.
Jak velké mohou být tyhle tábory, o kterých hovoříte?
Tak libanonská vláda se snaží, aby ty tábory nevznikaly, aby byly co nejmenší, takže třeba já jsem těch několik táborů, co jsem navštívil, tak to bylo většinou 40 stanů, ve kterých žilo 7 až 10 lidí, takže to bude, když to spočítáme, třeba 200 lidí. Ale je opravdu, že je vidět, že jsou prostě každé.
A ti lidé většinou zůstávají právě v místě toho tábora nebo někde v okolí těch stanů, nebo mají možnost se nějak pohybovat, cestovat třeba za prací a podobně?
Tak v Libanonu mají tu možnost, i když jsou právě místní úřady, které vyhlašují zákazy vycházení pro syrské uprchlíky, takže ti syrští uprchlíci musí být jenom v těch táborech, ale většinou mají možnost cestovat. Ale tam je potom problém, že musí mít peníze, aby mohli si zaplatit to pracovní povolení. Když nemají to pracovní povolení, tak musí pracovat za daleko méně peněz a potom není taky řečeno, že jim ten zaměstnavatel zaplatí.
Opravdu zaplatí, ano.
Opravdu zaplatí.
Hostem dnešního interview je Zbyněk Vojkovský z humanitární organizace ADRA. Z toho celkového počtu uprchlíků podle odhadů se asi 10% dostalo do Evropy. Většina zůstává v Turecku, zmíněném Libanonu, Jordánsku, Iráku a Egyptě. Podle vašich informací jsou velké rozdíly mezi tím, jak tyto jednotlivé země přistupují k těm lidem, kteří přišli ze Sýrie?
Tak já mám samozřejmě hlavní zkušenost s tím Libanonem, ale rozdíly samozřejmě jsou obrovské. Například v Egyptě je běžné, že těm uprchlíkům, pokud se dopustí nějakých administrativních prohřešků, například neobnoví si včas povolení k pobytu a podobně, tak jim hrozí deportace zpátky do Sýrie. A často jsou to lidi, kteří jsou třeba i pronásledováni tím syrským režimem. A to do určité míry závisí na vztazích mezi těmi arabskými zeměmi. Nebo například vím, že v Jordánsku ze začátku byla situace pro ty uprchlíky lepší, protože se předpokládalo, že ta krize bude krátkodobá, jenomže jak trvá dále, tak jordánská vláda prostě přidává omezení na ty uprchlíky. Například už není možné dělat učňovské kurzy pro ty uprchlíky oficiálně.
Myslíte si, že cílem těch lidí, anebo těch, se kterými jste sám měl možnost se setkat a těch, se kterými jste měl možnost hovořit, je jejich cílem dostat se do Evropy?
Já myslím, že ne. Jejich hlavním cílem je žít v nějaké stabilitě a mít možnost přežívat. Ale je prostě spousta lidí, kteří si uvědomí, že ta jejich situace, tak jak jsou teď, nemá nějaké východisko, tak se snaží najít nějaké řešení. A často pro mě to je cesta do Evropy, kde si myslí, že budou moci pracovat, budou si moci vydělat a budou moci podporovat ty svoje rodiny, které zůstaly v Sýrii nebo v těch dalších zemích a třeba je případně i tam dále přivést. Spousta z nich si myslí, že do Evropy jdou jenom na nějakou krátkou dobu přivydělat si. Ale potom...
Jaké myslíte, že mají informace o Evropě? Nemají přece jen zkreslené představy o tom, co je v Evropě může čekat?
Tak ono jsou rozdíly, protože i v Sýrii byla celkem rozsáhlá střední třída, což byli jakože vzdělaní lidé, bohatí lidé, kteří měli možnost vycestovat do Evropy. Ale pak samozřejmě lidé z nějaké venkovské oblasti moc představu nemají. Jenom prostě ví, že v té Evropě se mají lidé lépe, mají prostě nějaké příbuzné, kteří tam odjeli, o kterých ví, že mají možnost se uživit, ale také co ví, je, že ta Evropa je pro ně bezpečnější.
A slyšeli už právě i o tom, o čem už jsme se také zmínili, že v některých zemích, a není to zdaleka jen Česká republika, ale existuje taková jaksi averze vůči tomu, aby přicházeli nějací muslimové z Blízkého východu?
Tak oni chápou, že nějaká ta averze je, ale pro mě je to pořád ta šance na ten lepší život, na to, že budou v bezpečí, budou se moci postarat o své rodiny, je přesvědčí k tomu, aby odešli, protože averze je vůči ním i v těch ostatních zemích. Takže v tomto se ta situace nějak nezmění.
Myslíte si, že to, o čem hovoří třeba čeští politici, že je potřeba pomáhat právě v místě krize a podobně, účinná pomoc, ať už v Sýrii, anebo v těch okolních zemích, kde je největší počet běženců, je to recept, jak zabránit případné další migrační vlně do Evropy?
Já si myslím, že pomoc v těch zemích, jednak v Sýrii i v těch okolních zemích, má možnost omezit tu migraci, protože já, co jsem se setkal, co jsem mluvil s těmi lidmi, to jsou lidé, kteří se napřed přestěhovali několikrát v rámci Sýrie, kde teda se jim nedostalo bezpečnosti, nemají často ani základní zajištěné podmínky pro život, odstěhovali se třeba do toho Libanonu, kde prostě ví, že tam můžou být několik let, ale ta vláda se jim může rozhodnout deportovat zpátky do Sýrie. No a proto chtějí i dál. Takže ve chvíli, kdy my jsme schopni tím lidem zajistit podmínky pro život v těch zemích, kde jsou a nějaký stabilní právní status, tak ti lidé nemají potom tu motivaci odcházet.
Ovšem ovlivnit právě třeba ten právní status, to, jak jste popisoval, to, jestli získají pracovní povolení a podobně, v tom asi jsou možnosti dost omezené, nebo ne? To přece záleží na úřadech třeba zmíněného Libanonu nebo Egypta.
To samozřejmě. Takže to už je opravdu, jsou věci, které my už jako humanitární organizace neovlivníme, ale víme z vlastní zkušeností, že pomoc těm lidem na tom konkrétním místě může jako ovlivnit jejich rozhodování.
S jakou reakcí se setkáváte, když se představíte, že jste humanitární pracovník z ADRI a mluvíte právě s nějakým člověkem, který musel utéct před válkou ze Sýrie? Jak on se na vás vlastně tváří?
Tak většina těch lidí, když to jsou lidé, kterým přímo pomáháme, tak je tam ta vděčnost. Ale často je tam to i očekávání, že co bude dál, protože ti lidé, ano, je pěkné, že jsme jim po té, co 5 let žili v místnosti bez zdí, bez vody a podobně, zajistil základní přístřeší, ale většina těch lidí stále očekává, co bude dále. Nějakým způsobem čekají, že přijde nějaké to řešení.
Co jim říkáte v takové chvíli?
Co jim říkám? Arabové říkají inša'Allah, dáli Bůh. A to je asi tak, co můžu říct, protože my ty větší politické věci neovlivníme.
Myslíte si, že mezinárodní společenství selhalo v Sýrii? Že prostě mělo udělat něco úplně jinak?
Z těch politických věcí to já osobně nedovedu posoudit, ale rozhodně mezinárodní společenství selhalo, co se týče poskytování humanitární pomoci. A jednak v Sýrii i v těch okolních zemích. A z toho potom vznikla i ta takzvaná uprchlická krize, migrační vlna, protože ta situace těch třeba uprchlíků v těch, jednak v Sýrii nebo i v těch zemích okolo, se začala řešit nějak soustavně až o mnoho let později a ten problém už vznikl.
A už jsme se poučili? Už se to aspoň začalo řešit? Už si aspoň lidé uvědomili, že to je vážné?
Rozhodně ze strany politiků se politici to uvědomili, například v České republice došlo k zásadnímu navýšení humanitární pomoci do Sýrie, takže to, mění se to. Ale je to trochu málo, trochu pozdě, jak se říká.
Hostem dnešního interview byl Zbyněk Vojkovský z humanitární organizace ADRA. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel.
Děkuji. Nasledanou.